18. oktobra ziņas vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Jaunajā Saeimā iekļuvušo partiju pārstāvji šodien Rīgas pilī tiekas ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Prezidents vēlas apspriesties ar partijām par to, kurš varētu būt nākamais ministru prezidents. Šovakar valsts prezidents Rīgas pilī tiekas ar Jauno vienotību, Zaļo un Zemnieku savienību, Nacionālo apvienību un apvienību attīstībai par. Rīt prezidents tiksies ar tām partijām, kas 13. Saeimas vēlēšanās saņēma visvairāk balsu, ar Jauno konservatīvo partiju, KPVLV un Saskaņu. Jaunā vienotība pēc tikšanās ar prezidentu šovakar vēl neatklāja, kuru premjera amata kandidātu uzskata par labāko. Par to lems partijas valdē. Nav gan zināms, kad lemšana varētu notikt. Šobrīd valdības veidošanas sarunas vienlaikus vada trīs politiskie spēki – Jaunā konservatīvā partija, KPVLV un attīstībai par. Rīgā sākusies Meža parka vecās dziesmu svētku estrādes nojaukšana, to plānots pilnībā nojaukt divos mēnešos. Jaunā skatuve jau uzceļ līdz 2020. Gada vasarai. Tad plānoti skolēnu dziesmu un deju svētki. Jaunā estrāde būs plašāka. Tā spēs uzņemt teju 13 tūkstošus koristu. Meža parka estrādes būvniecības kopējās izmaksas pašlaik sasniegušas 77 miljonus eiro. Rīgas domes īpašuma komitejas vadītājs Oļegs Burovs Latvijas radio pieļāva, ka estrādes pārbūves kopējie izdevumi līdz 2023. Gadam tuvosies 100 miljoniem eiro. Par mēnesi pagarināta parakstu vākšana pret vēja elektrostaciju parka izveidi Dobeles un Tukuma novadā. Parakstu vākšana pagarināta līdz 17. Novembrim. Parakstu vācēji apgalvo, ka vietējie iedzīvotāji neredz nekādus ieguvumus no šāda vēja elektrostaciju parka, tikai risku savai veselībai, dabai, videi un mājām. Parakstus plānots iesniegt vietējās pašvaldībās. Vismaz Dobeles pašvaldība iedzīvotājiem solījusi, ka viņu viedokli ņems vērā. Jau ziņots, ka uzņēmums Eolus vēlas Dobeles un Tukuma novadā būvēt Latvijā lielāko vēja elektrostaciju parku. Krievija Kaļiņingradas apgabalā modernizējusi militāros bunkurus, kas paredzēti kodolieroču glabāšanai. Tā šodien vēsta telekanāls CNN. Tas atsaucas uz jaunāko satelīta attēlu analīzi. Modernizācijas darbi notikuši vismaz četrās vietās, tie ilguši no 19. Jūlija līdz 1. Oktobrim. Citos attēlos rodamas norādes, ka Krievija būvē 40 jaunus bunkurus. Ukrainas parlaments šodien nobalsoja par vēsturiskās Kijevas svētā Andreja baznīcas nodošanu Stambulā bāzētajam ekumeniskajam Konstantinopolis patriarhātam. Šis lēmums pieņemts pēc tam, kad patriarhāts piekrita atzīt Ukrainas pareizticīgās baznīcas neatkarību. Ar plašu filmu programmu šodien sākas 5. Rīgas starptautiskais kinofestivāls Riga IF. Tajā šogad izrādīs vairāk nekā 180 filmu 12 tematiskajās programmās un konkursu skatēs. Festivāls līdz 31. Oktobrim notiks kinoteātros Splendid Palace, Kās uns, Kino Bize, arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā un Kaņepes kultūras centrā. Bet atvadīšanās no mūžība aizgājušā mūziķa Valtera Friedenberga notiks nākam piekdien, 26. Oktobrī, Rīgas krematorijas lielajā zālē. To sociālajā tīklā Facebook pavēstīs mūziķa brālis Marsels Friedenbergs. Publiska atvadīšanās notiks no pulksten 13. Līdz 14.30. Jau ziņots, ka 30 gadus vecais mūziķis mūžība aizgāja trešdien pēc ilgstošas slimības. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, šobrīd Rīgā 17 grādi, pūš lēns dienvidu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 762 mm, gaisa mitrums 62%. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, dažviet nedaudz līs, atsevišķos rajonos arī veidosies migla, pūtīs lēns ziemeļa puses vējš. Gaisa temperatūra plus 3,8 grādi, vietām tikai 1,2 grādi. Rītdienā daļēji mākoņēns bez nokrišņiem, lēns vējš, gaisa iesils līdz 10,14 grādiem. Izskan 18. oktobra ziņas vieglajā valodā.